Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 20. yanvarı, hepdenin çarşende günü. Şun programımızda Mara Aşgabat'tan barla geldi. Paytaxtın mekteplerinde okuwçylaryň mobil telefonlary alındı ve belki maglumatlarymyzy dinläplersiňiz. Özeli bilen men Merdan Sariyew günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. 20 yanvarda öýlen Amerikanyň paýtagty Washingtonda ýokurlandyrylan howpsuzlyk çäreleriniň arasynda Joe Biden Kapitol binasynyň basgançylyklarynda prezidentlige katam getirer. 78 ýaşly Biden elini injiliň üstünde goýandan soňra ol Amerikanyň prezidentligine katam getiren iň ýaşly adam bolar. Mundan az wagt soňra ol Birleşen Ştatlaryň 46-njy prezidenti hukmunda ak taýamda Donald Trump çalşyrar. 152 ýylyň içinde ilkinji gezek wezipe möhleti tamamlanýan prezident inauguratsiýa davarasına gatnaşmaz. Sol bir wagtda ozalky prezidentler George Bush, Bill Clinton ve Barack Obama inaugurasiýa çäresine gatnaşarlar. 96 ýaşly ozalky prezident Jimmy Carter çäre gatnaşyp bilmejekdigini duýdurdy. Trumpyň wiceprezidenti Mike Pence ve beýleki republikan siýasatçylaryň köpüsi dabara gatnaşjakdyklaryny mälim etdiler. 56 ýaşly Kamala Harris hem wiceprezidentlige katam etirer. Ol ýurdun taryhynda bu wezipeni iýeleýän ilkinji aýal ve akdagy bolmadyk ilkinji adam bolar. Amerikanyň wezipe möhleti tamamlanýan döwlet sekretary Mike Pompeo Hitaýyň ýurdun gunwatarynda aglaba etnik uýgurlaryň we beýleki musulman azlyk toparlarynyň ýaşaýan Şinjaň tebitinde genotsid we adamzat garşy jinayet amala aşyrýandygyny aýtdy. Men genotsidiň dowam etdirilýändigine inanýaryn. Biz Hitaýyň Kommunistik Partiýasynyň görkezmesi we güdükçiligi esasynda uýgurlary ýok etmek boýunça sistematik finansyga saýat bolýarys diýip Pompeo 19 ýanwarda saýlanan prezident Joe Biden Biden'ın inaugurasiýasyndan bir gün öň çykyş etdi. Hitaý halkara jemgyýetçiliginiň Pekiniň Şinjaňdaky siýasaty barady barha ýokurlanýan tanqidleri reddedýär. Baýdenin döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän dalaşgary Antony Blinken 19-njy ýanwarda Senatda kandidaturasyny tasdiklemek boýunça geçirendigini çykdy. Genotsid alamatlandyrmasy bilen ilalaşýandygyny aýtdy. Baýdenin kampaniýasy Uýgurlara çemeleşilişini genotsid atlandyrdy. BMG takminan 1 million etnik Uýgurun we musulman azlyklaryna degişli yerli ilatyň Şinjaňda içerki lagerlerde saklanýandygyny aýtdy. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondy Gara deňziň kenarynda Rus prezidenti Vladimir Putin üçin salynandygy aýdylan imarat barada täze derňe çykardy.
Мы увидим то, что считается невозможным увидеть вблизи. Мы зайдем туда, куда никого не пускают. Мы пойдем в гости к Путину.
19 январда чап эделендерге өдөн бүрүн өң оппозиция лидери ве Кремлин ити танкычысы Навальна Германиядан Русия долонмогунун ийди сүрө суттигинен сыгына челине 30 күн толукта такламак барада hüküm чыгарылыпты. Дерге үчүлөр Кара деңиздин кенарындагы Геленджик бурунунда салынган имараты Путиндин көшкө атландырып, оңа азында 100 миллиард рубль, ягъни 1,35 milyard dollar harçlanandygyny bellerler. Deriň öwde toplumyň çägünde kilisäniň 2500 kvadrat metr ýyldyzhananyň amfiteatryň bir näçe ýaşaýyş ýerlerinin we gowry ýere uzaýan ýürüýti tunneliň dagy hem bardygyny ýetirýär. 17691 kvadrat metr meýdany tutan köşkün öz içinde öý kinoteatryň barın, kalýan çekilýän barın, kazinonyň we basseniň hem gurulandygy aýdylýar. Deringe uçular Putin'in köşü deyilip bilinýän bu imaratyň içini görkezýän suratlary hem çap etdiler. Putin bu imarat bilen iltişiginiň ýokdugyny aýdyp gelýär. Saýlanan prezident Joe Bidenin döwlet sekretary wezipesine hüdürleýän kandidaty Nowotdaky administrasiýanyň Iran bilen has uzyn we has güýçli ilalasy gurunda tagalla etjekdigini aýtdy. Emma Antony Blinken Washingtonyň Tehran bilen täze ilalasy gazanmakdan entikat uzakdadygyny hem sözüne goşdy. Biden egerde Iran 2015-nji ýyldaky ýadro ilalasygynda gözügünde tutulan borçnamalaryna dolansa, onda Birleşen Ştatlary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirýän bu ilalasyga gaýtadan goşmak meýillerini mälim edipdi. Prezident Donald Trump 2018-nji ýylda Amerikanyň ýadro ilalasygyndan çykaranyndan soň Iran öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekip başlady. Şeýle Blinken Russiýanyň Aleksey Navalnyny tutuk etmegini ýazdyrdy we munyň prezident Vladimir Putiniň Kremliň tanqidçisinden näçe derejede howatir edýändigini ýaratdygyny bellidi. Ol öňde baraja opozisiýa wekiliniň millionlarça we millionlarça russlaryň adyndan çykyş edýändigini, şeýle-de olaryň seslerine gulak atmalydygyny aýtdy.